Розділ 34. Травневого ранку з воріт Подолина на білому коні виїхала вершниця, яку усі супроводжували захопленими поглядами. Біла сукня облягала її струнку постать. Мережевні рукави піднімалися і опускалися, як крила голубки. Маленький мережевний капелюшок ледь прикривав її голову. Вона мала такий чарівний вигляд, що можна було подумати, ніби це зачарована принцеса. «Молода пані із замку!» – шепотілися діти й дорослі, але вершниця не розуміла їхньої мови. «Вона прекрасна, як ангел, а який у неї кінь, і як вона тримається в сідлі!» Маркіза Орано направила коня до лісу. Вона їхала тією ж дорогою, якою вчора блукав пан Адам, заглиблений в свої думки. Ще вчора після обіду вона вирішила, якщо зір їй сьогодні не зрадить, піднятися на гору, щоб подивитися, де живе Маргіта. Вона нікому не сказала про це, побоюючись, що батько, остерігаючись за її здоров'я, не дозволить їй так рано виїхати, а компаньйонки замучили б її вмовляннями. Вона бажала необмеженої свободи, без будь-якого нагляду. І вона цього домоглася. Слуги, не повіривши своїм вухам, коли одержали наказ негайно осідлати коня, ослухатися не посміли. «Як доїду до того Христа, – подумала Тамара, – залишу коня і піду пішки». Зіскочивши з коня, вона зрозуміла, що їй немає кому передати повід. Вперше в житті вона сама прив'язала коня до дерева, відстібнула шлейф від своєї сукні, кинула його на сідло і сміливо рушила до Чорного Христа. Дивлячись на нього, раптом подумала, чому в Європі скрізь стоять ці хрести? І чому на них завжди цей огидний образ прибитого за руки і ноги чоловіка? Вона знала, що хрест – це символ християнства. Але яке відношення має до нього та людина? Хто це? Чому його скрізь так шанують? Вона якось розпитувала батька про нього, і він їй відповів, що вона ще надто молода, щоб думати про таке. «Але я хочу знати, – думала вона тепер з впертістю розпещеної дитини, що звикла наказувати. Я хочу це знати, і хто-небудь має мені про це розповісти». Вже проминувши хрест, вона ще час від часу оберталася до нього, як раптом побачила юнака, який напівлежав, напівсидів на нижній сходинці. Тамара, що вже звикла до зовнішності європейців, такого ще не бачила. Золотаве волосся облягало бліде лице юнака. А які гарні губи були у нього! Вона його розглядала з майже дитячою цікавістю. Що він тут робив? Спав на цьому твердому камені. Рука, що підпирала голову, напевно, вже заніміла. «Я його так не залишу», – вирішила Тамара. Вона зробила крок уперед і раптом зупинилася і густо почервоніла. Тому що крізь довгі золотаві вії дивилися на неї чорні очі. Молодий чоловік підвівся і, теж почервонівши, вклонився. «Доброго ранку», – мовив він німецькою. Вона полегшено зітхнула, зрадівши, що розуміла його. «Доброго ранку!» Обоє зніяковіло замовкли. Мовчанка тривала б і далі, якби до своєї володарки не підійшов її білий кінь. «Та я ж його прив'язала», – здивувалася Тамара. «Дозвольте, панно, я його краще прив'яжу», – усміхнувшись, сказав юнак, прив'язуючи до дерева цього прекрасного коня. «Тепер він нікуди не втече. Щиро вдячна». Вона милостиво вклонилася йому. «З цих сходин гірки не видно?» – запитала вона, не знаючи, як почати розмову. Їй хотілося поговорити із цим красивим молодим європейцем. «Гірки?» – перепитав він здивовано. «Звідси ні. Але якщо дозволите, я проведу вас трохи далі. Звідти маєток буде видно». «Ще далі? Я думала, що звідси побачу, де живе Маргіта». «Ви знаєте мою сестру, панно», – зрадів юнак. «Вашу сестру? Маргіта ваша сестра? А я й не знала, що в неї є брат», – мовила щиро здивована Тамара. «Пан Адам Орловський говорив тільки, що Маргіта живе у свого дідуся». Так, але зараз ми з батьком гостюємо у неї. Мене звати Микола Коримський.
А мене Тамара Орано.
Вельми радий. Дозвольте вітати вас на моїй рідній землі. Вона, почервонівши, подала йому руку. Він нахилився і поцілував її. Ви приїхали здалеку, панно. Навіть Адам вчора сказав, що втомився, а ви так швидко перемогли втому. Мені дуже приємно, що краса моєї батьківщини виманила вас з будинку і не дала вам відпочити як слід.
Так, пане Коримський, тут у вас так гарно, ці ліси, квітучі дерева, м'який клімат. Тут у мене і голова не болить, і я почуваюся так хороше.
Юнак зі смутком дивився на маркізу. Невже світло цих чудових очей назавжди згасне? Ні, не може того бути. За допомогою нашого великого лікаря, Господа нашого Ісуса Христа, тут вам допоможуть, щоб цей біль не відновлювався, мовив він співчутливо.
Про якого лікаря ви говорите? Запитала вона здивовано.
Про нього, указав він на хрест, трохи відступивши.
Я вас не зовсім розумію, сказала вона.
Кого ви маєте на увазі?
Я говорю про Господа Ісуса Христа, єдиного лікаря тіла та душі, який є і вашим лікарем, пояснював він трохи заплутано, але переконливо.
Господа Ісуса?
Я ще ніколи не чула такого імені, відповіла зацікавлено.
А чому ви показуєте на цю фігуру? Це, напевно, один із християнських ідолів, перед яким схиляються християни в Європі.
На обличчі юнака відбилося замилування. Ще недавно він теж не вірив в Ісуса Христа і був далекий від Бога. Йому випадало розмовляти з багатьма невіруючими. Він знав і тих, хто ганьбив ім'я Христове. Але ще ніколи не зустрічав такої непоінформованості у такої, схожої на ангела дівчини. Господь створив її прекрасною. Він так любив її, що помер і за неї. А вона його не знала, не мала навіть ані найменшого уявлення про нього. Її вухо ще ніколи не чуло його імені. Де вона виховувалася? Чому ніхто нічого не пояснив їй? От якби вона поговорила з Урзином, був би він зараз тут, то розповів їй усе, що потрібно знати, у що вірити, щоб не загинути. Але і ти зобов'язаний сказати їй, що тобі відомо, підказувала йому совість.
Але як мені почати, коли я сам так мало знаю?
З вашого дозволу, панно, це питання непросте. Але якщо бажаєте, сядьте тут. І я спробую із Божою поміччю дати вам відповідь. Він запросив її сісти на сходинку, де був розстелений плед. Коли вона сіла, він опустився на іншу сходинку.
«Я хочу, щоб ви мені все це пояснили», – сказала вона пильно, дивлячись на нього.
«Постараюся, пані. Але перше скажіть мені, ви вірите у Бога?»
«Я вірю у божество, що володіє всім світом. А ви?»
«Я вірю у Бога, що створив небо і землю. А у цього Бога, який створив мене і вас, зберіг до цього дня, є Син». Ісус Христос. Бог так полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб усі віруючі в нього не загинули, а мали життя вічне. Напевно, жоден професор не мав більш уважної слухачки, чим та, що зараз сиділа перед Миколою Коримським. Але, напевно, і про Божі істини ніколи не говорилося так просто.
Але як ви можете вірити, що він живий, коли його прибили до Христа? – перервала учениця свого вчителя. Хіба доведено, що він живий?
Я вірю в це. Приблизно півроку тому я ненавмисно отруївся сильною отрутою, і, незважаючи на те, що Бог мені зберіг життя, я досі хворий. Я щойно повернувся з півдня. Сюди я теж приїхав для оздоровлення.
Не лякайтеся, будь ласка, і не хвилюйтеся. Мені треба було вам це сказати. Як бачите, я молодий, Все життя до того нещастя було переді мною, і раптом кінець усьому. Замість життя – хвороба, тобто кінець усім мріям і прагненням. Повірте мені, я був такий нещасний.
Так, я вірю.
На її очах виступили сльози. І от вів далі Микола, у наш будинок прийшов чоловік, що вірить в Ісуса Христа і любить Його. Він і мене навчив Його любити і молився за мене доти, поки і я в Нього не повірив. І як тільки це сталося, мого нещастя наче й не було. Серце моє зцілилося від страху перед смертю. Я знайшов мир і щастя. Тому я знаю, що Він живий. Я відчуваю, що Він мене любить і що Він зробив мені велику милість. Не хотіли б і ви, панно, Його пізнати?
Так, я хотіла б Його пізнати.
Але повірити, що Він живий, я зможу лише тоді, якщо Він вас зцілить. Юнак здригнувся. Він мене зцілить у будь-якому випадку.
Ви впевнені?
Її очі засяяли.
Так.
Якщо не тут, то там. Він сказав, хто вірує в мене, життя вічне той має. Якщо він дарував мені життя вічне, то мені вже байдуже, де я живу, чи тут, чи там. Це по його волі. Хотілося б мені ще тут пожити, тому що у мене є батько, для якого моя смерть була б великою втратою. У мене є ще Маргіта. І зрештою, я хотів ще б тут пожити, щоб потрудитися для Господа. Але я також охоче піду до нього, коли він відкличе мене в інше, дивовижне життя.
«Не кажіть так!» – скрикнула дівчина плачучи. «Смерть жахлива!»
«Для мене вже ні. Ісус піде зі мною. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені.
І ви упевнені, що він того часу прийде по вас?»
«Так, упевнений, тому що він сказав, бо я Господь, Бог твій, що держить тебе за правицю і говорить до тебе, не бійся, я тобі допоможу. А коли я більше всього мав потребу в його допомозі, аніж в останню годину на землі? Він обов'язково буде зі мною, тому що він і зараз зі мною. Я вірю в те, що він поруч, і відчуваю це. Юнак замовк. Стало тихо, тільки солов'ї виводили свою смутну пісню любові. Незнане досі почуття опанувало серцем Тамари. Таким молодим померти. Але яким же дивовижним має бути Ісус, цей Син Божий, що хворий юнак не боїться смерті, бо він впевнений в його близькості. Раптом Микола стрепенувся.
«Маргіта чекає вас, панно, у гості», – звернувся він до Тамари. «Не згадуйте при ній те, що я вам тут говорив, тому що вони вірять в моє одужання».
«Я теж хочу і буду вірити у ваше одужання. Вам не можна помирати, це було б так жахливо. Не будемо більше про це говорити, інакше я плакатиму. А мені плакати заборонено». Юнак не знав, чому його так вразили ці слова, а Тамара не знала, чому вона їх вимовила. Він підніс її маленьку руку до своїх губ. Вони знали одне одного не більше години, але їм здалося, що вони були знайомі давно.
«Ходімте, подивімося на гірку», – мовив Микола, посміхаючись.
«Так».
«Це все ж таки краще, аніж сидіти на холодному камені», – почули вони раптом інший голос.
Обоє здригнулися. Обличчя Тамари спохмурніло. Холодним поглядом вона зміряла струнку фігуру юнака, який раптом з'явився перед ними. Щоки Миколи почервоніли.
«Аурелію, ти тут?
Дозвольте, панно, відрекомендувати вам мого друга і лікаря в одній особі – Аурелій Лермонтов».
«Не сердьтеся, що я перешкодив вам», – сказав Аурелій, вклоняючись. «Лікарю доводиться бути різким з неслухняними пацієнтами. Микола – один із найнеслухняніших. Замість того, щоб з дороги гарненько відпочити, він тікає кудись до лісу».
«Хіба це йому шкідливо?» «Тут так гарно», – відповіла Тамара, трохи повеселівши.
«Якщо він уже давно, то тоді так. Тому що вранці буває ще більше роси, ніж зараз».
«Не робіть цього більше, пане Коримський», – звернулася вона до Миколи.
«Постарайся, панно».
І вони рушили втрьох лісовою дорогою.
«Якби Маргіта знала, хто до неї йде, вона піднялася б вам назустріч», – сказав лікар, коли вони були неподалік гірки.
«Дозвольте, я піду по неї», – одразу запропонував Микола.
«Ні, не треба», – скрикнула Тамара. Але було вже пізно. Микола зник.
«Пане лікарю, ви чули нашу розмову?» – звернулася вона до нього, коли Микола зник.
«Тільки кінець розмови».
«Це правда, що він може померти?» Очима повними страждання вона дивилася в обличчя молодого лікаря, що раптом зблідло.
«Якщо Ісус Христос не допоможе...»
«Так.
Ми поки безуспішно намагаємося знайти для нього ліки».
«А що потрібно зробити, щоб він допоміг?»
«Вірити, молитися і ще раз вірити».
«Так просіть же його, якщо ви знаєте, що він може допомогти.
Не можна ж такому молодому померти».
Вона притискала складені руки до своїх грудей.
«Я й молюся, панно, і не я один. І ми впевнені, що молитви наші будуть почуті. Однак облишмо цю розмову, нам можуть перешкодити.
Ви бачите, он там ліворуч той маленький будиночок?»
«Ні, так далеко я не бачу», – зітхнула вона. «А що там?»
«Невеличкий будинок. Там ми тепер будемо жити».
«Там? А чому не в гірці?»
«Там ялиновий ліс навкруги. Це добре для здоров'я, а в гірку ми будемо заходити».
«А верхи ви не будете їздити?»
«Не зараз. Трохи згодом. Через запаморочення Микольцю ще не може триматися в сідлі».
«Я так люблю їздити верхи, але батько мені не дозволяє».
«Ви усміхаєтеся, думаєте, напевно, що я теж неслухняна».
«Я думаю, що ви не любите взагалі кому-небудь підкорятися і не терпите заборон. Чи не так?»
Вона опустила свої густі вії, схилила голову на знак згоди і потім знову подивилася на нього. «Я прошу, скажіть, будь ласка, при зустрічі з моїм батьком, що їздити верхи для мене не зашкодить, щоб він не забороняв мені».
«Це я можу йому сказати. І взагалі, панно, коли дивлюся у ваші очі, я згадую одну з моїх пацієнток. Часом вона взагалі не бачила, іноді бачила погано, а часом досить добре. З Божою поміччю я переселив її у інший клімат. Вона перестала постійно сидіти вдома, послухалася моєї поради і у такий спосіб добре загартувалася. Хоча її ніжні руки і колір її обличчя трохи постраждали від цього, але її здоров'я і зір цілком відновилися.
Не вважайте мене настирливим, якщо я вам пораджу.
Покиньте всі медикаменти, усі вишукані страви, споживайте здорову, просту їжу, особливо молоко і житній хліб. Попрацюйте хоча б годину з перервами у саду. Вставайте так рано, як сьогодні, катайтеся верхи, не читайте ні книг, ні журналів. І скоро ви побачите не тільки наш будиночок, але й усі дерева за ним.
Підбадьорливі слова текли із вуст молодого росіянина щиро, з довірчою сердечністю. Яке б серце, обтяжене страхом, не зраділо б окрилене такою радісною надією, не занурюватися далі у морок. Яке щастя!
Пане лікарю, я це все охоче і з вдячністю виконую, тому що я дуже боюся осліпнути. Але мій батько через свої побоювання буде мені заважати, і тоді мені доведеться постійно наполягати на своєму, чинити проти його волі, а це мене дратуватиме і шкодитиме мені.
Але можна зробити інакше. Батько мій говорив вчора, що він хоче взяти лікаря у Подолин, щоб він міг за мною постійно спостерігати. Не могли б ви стати моїм лікарем? «З охотою, ваше милосте», – відповів молодий лікар, червоніючи. «Я буду щасливий, якщо ви мені довіритеся. Тільки я не знаю, чи погодиться маркіз на те, щоб я приходив у Подолин щодня, а не жив там, тому що Микольце не хотів би лишатися без мене, а я присвятив себе йому на увесь час, поки він мене потребує».
«Так, звичайно. Через мене ви не повинні його залишити. У цьому немає необхідності. Тож ви згодні стати моїм лікарем? Батько мені не відмовить. Дотепер я весь час не хотіла лікуватися. Якщо я поступлюся, то й він піде на поступки. Але ви не будете мене мучити, як інші лікарі».
«Я не знаю, що ваша милість розуміє під словом «мучити». Я лише хочу від своїх пацієнтів послуху, інакше негайно припиняю лікування. Одне я вам можу обіцяти, що я не стану вас мучити ані оглядами, ані медикаментами, як я вже казав».
«Вашу руку, пане лікарю!»
Вона простягнула йому свою тонку, прикрашену перснями руку. Він обережно її потиснув. Йому здавалося сном, що він став лікарем цієї знатної дами. Тим часом Микола знайшов Маргіту у саду, де вона збирала букет для нього. По його мокрому від роси взутті сестра помітила, що він уже побував на прогулянці. Вона простягла йому букет, але він його не взяв, а тільки поцілував їй руку і коротко повідомив, чого він прийшов і кому вона може подарувати ці квіти. «Вона хоче подивитися, де ти живеш. Вона така красива, що навіть цей блідорожевий гіацинт не може із нею зрівнятися. Але подумати тільки, душа її у повній пітьмі. Вона не знає Ісуса Христа і ще ніколи нічого про нього не чула».
«Що ти, Микольцю? Це неможливо», – сказала Маргіта злякано.
Коли вони поспішали на гору пагорбом, брат розповів сестрі про розмову, що відбулася між ним і чарівною приїжджою. За кілька хвилин Маргіта вже дивилася на цю чарівну фею зі смутком і думала: вона біла як ангел, а Христа не знає. Вона світить як зірочка на весняному небі, і все-таки вона не має світла. Вона приїхала з Єгипту язичницею, і все-таки становище її таке ж саме, як моє. Напевно, ніхто не турбувався про її душу. Але ти не будеш блукати у темряві. Ні. Нічого дивного, що Маргіта від любові, яка спалахнула в її серці, забула про різницю у походженні, і після того, як їх відрекомендували одна одній, щиро обійняла свою чарівну сусідку і простягнула їй букет білих нарцисів на знак вітання. Маркіза обняла її, і вони поцілувалися. Глибока призінь поселилася в їхніх серцях назавжди. «Мені дуже хотілося подивитися, де ви живете, – сказала Тамара. — Яке щастя, що я бачу вас, і при тому так рано. Це чудово, пані, але я не розумію, як це вас так рано відпустили, – здивувалася Маргіта. — А я потихеньку втекла, у нас іще всі сплять».
«Добре, що ви мені про це нагадали, – вигукнула Тамара. — Мені вже час вертатися додому. Мої компаньйонки злякаються, і батько теж, якщо побачать мою відсутність. Проведіть мене трохи, щоб нам не одразу розпрощатися».
«Так ми проводимо вашу милість. Якби я не боялася, що ваші домашні будуть турбуватися, то вельми б просила вас завітати до мене.
Ми обов'язково прийдемо до вас. Орфа і Ася уже вчора весь день радувалися цій можливості, особливо я. Коли почула, що ви живете за горою, мені одразу захотілося поїхати у Подолин. Мені сказали, що ви допомагали в облаштуванні моїх кімнат. Я вам дуже вдячна. Мені було приємно вам прислужитися, дорога Тамаро. Я дуже раділа вашому приїзду. Перепрошую, що вас так називаю.
Називайте мене саме так, тому що і я хотіла б називати вас просто Маргітою. Мені це ім'я дуже подобається. А якщо ви говоритимете мені «ваша милість», то й мені доведеться величати вас за вашим титулом. Краще просто називати одна одну по імені, добре?
Якщо ваша ласка, задоволенням.
Так вони, захоплені приємною розмовою, у якому пани майже не брали участі, прийшли до того місця, де був прив'язаний кінь,
що вже нетерпляче бив копитами.
Аурелій підсадив маркізу легку, як пушинку, в сідло. Микольце тримав повід і квіти, поки вона сідала. Коли Тамара з Василем до побачення від'їхала, вони довго дивилися їй вслід. На своєму білому коні вона полетіла, немов білий птах. Так вона була чарівною.
Дорогою назад Аурелій повідомив друзям, яку вона йому зробила пропозицію, від якої він не міг і не хотів відмовлятися. Він сподівався, що вона незабаром видужає.
Усі з радістю сприйняли цю новину. У цей час Тамара, заглибившись у радісні роздуми, раптом почула:
«Тамаро, люба моя, де ти була?»
Воронний кінь зупинився біля білого, що вітав його іржанням, і вершник в страху й радості пригорнув до себе свою дочку.
«Доброго ранку, тату!»
«Люба моя, як ти насмілилася вийти сама?»
Вона нахмурилася. «Я знала, що ти знову зіпсуєш мені настрій. Почекав би ще трошки, і я б сама повернулася. Я добре почуваюся, я така щаслива, а ти й не радий», – дорікнула вона йому.
«Як же я не радий? Звичайно, я радію. Я лише боявся, адже я не знав, де ти, і чи не сталося щонебудь з тобою?»
«Нічого зі мною не сталося, батьку. Поїхали далі, мені треба тобі дещо розповісти».
Маркіз рано, заспокоївши вороного, відпустив повід, і вони поїхали далі.
Насамперед, батько, — почала Тамара із незвичайною кокетливою усмішкою на вустах, що оживило не тільки її зазвичай печальне лице, але й холодне обличчя батька, — я знайшла собі лікаря.
Лікаря?
Так, лікаря. Ти ж учора говорив, що мені потрібен лікар. Якщо він мені потрібний, то я сама хочу його вибрати для себе. Чи мені не можна?
Усмішка зникла з її обличчя, і вона насупилася.
«Можна. Ну, звичайно, можна. Тільки я не знаю, де ти могла його знайти.
Під час прогулянки ти зустріла лікаря із Подолина?»
«Так, я його зустріла, але він не лікар з Подолина. Він, власне, лікар і друг брата Маргіти. Але ти мене не розумієш. Там біля хреста я зустрілася з кузеном пана Адама Миколою Коримським. Він хворий. І такий хворий, що жоден лікар не може його вилікувати. А він ще такий молодий. У нього є друг Аурелій.
Прізвище я його забула.
Він лікар. От із цим лікарем я й говорила. І він мені сказав, що мені треба робити, щоб видужати. Він сказав, як тільки я фізично зміцнію, зір мій покращує».
«Це він тобі так сказав, люба доню? А де він?» – розхвилювався Орано.
«Зараз він у гірці. У мене до нього одразу виникла довіра. І я попросила його, якщо він буде жити в долині Боровця, так називається та долина, щоб він став моїм лікарем. Але він побоїться, що ти можеш йому не довіряти».
«Чого ж, якщо ти йому довірятимеш і станеш виконувати його призначення, я буду щасливий. Однак не годиться, що він житиме в іншому місці. Мій домашній лікар має жити у мене».
«Цього ніяк не можна. Я ж тобі казала, що він лікує свого друга».
«Цим він може займатися, відвідуючи його щодня».
«Ні, батько, так не буде», – протестуючи, дочка закинула голову назад. «Я не дозволю, щоб через мене Миколі Коримському стало гірше. Лікар Аурелій сказав, що він Миколи не може залишити, що він себе присвятив йому на час, на який буде потрібен йому. І я навіть не хочу, щоб він у нас жив. Нехай він там і залишиться. Все буде добре. Правда, батьку?»
«Ну, добре. Я ще поговорю з ним про це. Шкода тільки, що ти не запам'ятала його імені. Я б запросив його, щоб він нас ще сьогодні відвідав».
«То пусте, батьку. Як тобі відомо, ми сьогодні після обіду вирушимо у гірку, а потім привеземо його сюди. Я тобі ще повинна сказати, що бачила Маргіту».
Важко сказати, чиє враження було більш приємним – Маргіти про Тамару Орану чи Тамари про свою сусідку. Важливим було те, що бажання зустрічі з'явилося в обох.
Пізнім вечором 2 травня на веранді гірки стояла невимовно щаслива Маргіта Орловська. Вже опускалася ніч,
Серце її було сповнене світлом травневого сонця, що сьогодні вдень світило так яскраво, немов хотіло зігріти не тільки холодну землю, а й застигле від холоду людське серце. Перед внутрішнім зором Маргіти ще раз пробіг увесь день. Вона згадала, як одразу після сніданку вони відвезли Миколку до Боровця, і як йому і доктору Аурелію сподобалося в Боровці. Микольця не знав, як дякувати їй та дідусеві. Батько теж був дуже задоволений. Подяк сьогодні, вправду, було забагато. Але вона також згадувала, як Микольцю, Аурелій і вона стояли біля вікна за рожевими фіранками, у той час як дідусь з батьком та Адамом оглядали ліс біля будинку. Вона поклала голову на плече брата і уважно слухала, як він та Аурелій розповідали про нове, вічне життя. Потім і вона зізналася, що також вчора вранці, після тяжкої боротьби, віддала своє серце Ісусу Христу, що вона тепер щаслива, тому що одержала прощення гріхів. Вона примирилася із Адамом, і Ісус Христос їй відкрився. «У мене все нове, я сама себе не впізнаю», – говорила Маргіта. Вони її розуміли, тому що самі також переживали подібне. Микола називав це вічним життям. Вона називала це «Христос відкрився мені», а Аурелій – смертю старого «я». Вони знали, що вони тепер усі належать єдиному Богу, і з любов'ю думали про друга, що прислужився до їхньої зміни. Після повернення панів вони залишили доктора з Миколою в будинку самих, а самі повернулися в гірку. Вони всі вважали, що Микола там краще відпочине, аніж серед них. На обід обидва друга з веселим настроєм прийшли у гірку. Микольцю добре поспав, а потім він разом із другом молився і читав Слово Боже. Тим часом Маргіта готувалася до зустрічі Тамари. Вона хотіла, за словацьким звичаєм, спочатку розважити, а потім почастувати.
«Я не знаю, що скаже на це маркіз, він дуже горда людина», – сказав пан Адам, якому часом було важко сидіти з дідусем та дядьком, тим більше над своїми паперами, що він перебирав. Раз у раз він знаходив причину побути із Маргітою. «Не турбуйся, Тамара мене не осудить», – сказала вона. І не помилилася. Після обіду прибули дорогі гості. Дами їхали верхи в супроводі секретаря і управителя, який передав вибачення маркіза Орано, що той через депеші та листи з Єгипту не може приїхати. Пан Вільє привіз також лікарві листа, у якому Орано просив супроводити дам назад у Подолин. За допомогою Адама і Аурелія Маргіта подбала про те, щоб її гості не так швидко залишили гірку, де вони почувалися дуже добре. Вони розмовляли, грали на музичних інструментах і гуляли невеличким парком. Потім вони вийшли на луки. Там Аурелій влаштував ігри. Маргіта знала багато ігр і навчала Тамару та її компаньйонок. Бліді щоки маркізи розчервонілися. Коли вони повернулися в гірку, там для них у парку була приготована кава. І дами не відмовилися від частування.
«У нас такий звичай, дитя моє, і усі мають йому підкорятися», – сказав пан Микола маркізі.
Дарма пан Адам побоювався, що цей стіл дуже буде відрізнятися від того, що вчора ранком був накритий у Подолині. Звичайно, тут не було срібних чашок, кришталевих тарілок і коштовних скатертин. Але на столі стояли два чудесних букети квітів, і замість лакея у лівреї прислужувала сама господиня дому, приділяючи кожному свою увагу. У Тамари Орано апетит був як ніколи, і компаньйонки ще не бачили її в такому гарному настрої. Після кави Микола тихо сказав щось своєму другові. Той спочатку знизав плечима, потім пішов кудись і приніс цитру. Всі були приємно вражені, коли він заспівав кілька російських пісень під власний акомпанемент. Тільки пан Орловський, дещо здивовано поглядаючи на молодого лікаря, зробився мовчазним, чого, однак, ніхто не помітив. Сонце хилилося вже до горизонту, коли гості залишили гірку. Маргіта, Адам та Аурелій проводжали їх,
перші двоє – до Подолинського парку, Аурелій – до замку. А тепер Маргіта стояла на веранді, ще раз згадуючи увесь день. Вона згадала також два моменти, про які ніхто, крім неї, не знав. Коли всі разом оглядали гірку, вона із Тамарою пройшла до себе у кабінет, де Маркіза раптом схопила Біблію, що лежала на столі. Її очі, як заворожені, зупинилися на словах «Новий завіт нашого Господа Ісуса Христа».
«Уся ця книга говорить про Христа, Маргіто?» – запитала Тамара.
«Так, Тамаро, уся ця книга. Це та книга, у якій я знайшла світло. І тепер я дуже щаслива».
«А раніше ви не були щасливі?» – здивувалася Тамара. «Адже у вас усе є. Велика і гарна родина».
Губи Маргіти затремтіли. Маркіза це помітила.
«Що з вами?» – запитала вона ніжно.
«Ще недавно у мене не було нікого. І що сумніше всього, у мене не було Ісуса Христа».
«Ви мені розповісте, чи це правда? І як це сталося, що у вас не було нічого, а тепер все є?»
«Я вам розповім, але не тут. Тут нам заважатимуть».
«Добре, потім. Скажіть мені тільки, ви дуже сердилися на пана Адама?»
«Так, дуже, Тамаро. Але Господь Ісус Христос забрав мій гнів, і тепер все добре».
«Але винуватий, звичайно, був пан Орловський», – запитала вона, наморшивши чоло.
«Ми обоє були винуваті».
«А як можна одержати цю книгу? Ви не дивуйтеся, я ще нічого не знаю про Ісуса Христа, як ви його називаєте, але ви його любите, пан Коримський теж. Я також хочу пізнати його».
«Якщо ви цього бажаєте, Тамаро», – сказала Маргіта, – «я вам дістану таку книгу».
«А якою мовою вам легше читати?»
«Більше всього я люблю читати англійською,
але і німецькою мені не важко».
«Я дістану вам Біблію двома мовами. Для мене теж було корисно порівнювати польський переклад з німецьким. А поки дозвольте мені позичити вам мою книгу».
«Так, будь ласка».
Коли прийшли інші, книга була вже упакована. Ідучи, Тамара не дозволила нікому її нести. Інша сердечна розмова відбулася, коли вони поїхали верхи. Адам та Аурелій, розважаючи інших двох дам, поїхали вперед. На вимогу Тамари, і боячись про те, що вона від людей може почути щонебудь недобре, Маргіта розповіла своїй подрузі, що між її батьками виникла сварка, і вони розлучилися. Розповіла їй, як через це втратила батька і жила в будинку другого чоловіка її матері, поки дідусь не визволив звідти. І щоб вона назавжди могла залишитися у нього, він з'єднав її з Адамом. А далі вона повідомила Тамарі, як зустрілася з батьком та братом, що вони тепер усі примирилися одне з одним, окрім матері. Але це виправити вже неможливо. Маркіза ледве не плакала. Так її розчулила ця розповідь. А Маргіта була щасливою, що подруга зрозуміла її. «Ми щодня будемо відвідувати одна одну», – обіцяла Тамара, прощаючись. «Від вас я багато чого можу навчитися». «Та й мені потрібно вчитися, тому що дотепер я робила тільки те, що мені подобалося. Але я бачу, що це недобре. Ви ще така молода і вже стільки вистраждали. Я б цього не винесла. Я б померла». Ці слова згадувала тепер Маргіта. І якби в коридорі раптом не почувся заклопотаний голос дідуся, «Де ж хазяєчка?» Вона, напевно, ще довго б стояла замислена. Згадавши про свої обов'язки, вона поспішила на зустріч. Тамара повернулася додому також в задумі.